Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Mörður Árnason, andsvari í fyrra sinn.
Forseti, háttvirtur þingmaður hefur ekki heyrt ræðu mína því ég fór yfir það í fyrirluta hennar hvaða álit ég hafa á málinu, hvaða afstöðu ég hefði tekið áður en Icesave-málið kom til, hvað ég hefði talið heppilegast í þessum efnum. Icesave-málið breytti þessari niðurstöðu og ekki síst sú afstaða Sjálfstæðisflokksins hvar sem hún var til í hádegismóum Valhöll eða í þingflokksherberginu að standa sérstaklega á móti því að fara þá leið sem ég hefði þá talið eðlilegasta þó hún hefði alls sjálfsögðu ekki verið heppileg með öllum hætti. Og að þessu loknu, að þessu sleftu, þegar í ljós kom að Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að þjóna sínum hagsmunum og nota þetta mál, endurskoðun stjórnarskrárinnar, til þess að með einhverjum hætti að klekkja á ríkisstjórninni og bæta sér upp það sálræna áfall sem hrunið eftir 18 ára stjórnleysi og frjálshyggju vitleysisgang Sjálfstæðisflokksins sagði þetta er haft. Að þá hlaut þessi niðurstaða, þá var þessi niðurstaða svo eina rökrétta. Ég ber hins vegar virðingu fyrir því að menn hafi aðra skoðun í þessu efni og svo ég get útvíkka þá virðingu á Birgi Ármannsson háttvirtur þingmann hér með. Af því að ég veit að sá þingmaður, hvert á ýmsa aðra þingmenn í Sjálfstæðisflokknum, hefur haft fyrir því að koma sér upp sjálfstæðri skoðun á þessu máli og byggir hann á reynslu sinni og lögfræðiþekkingu. Ég vil svo hins vegar segja við Birgi Ármannsson að þessi upprifjun og ræðu keppnum ekki er að hún var þannig að...
Forseti biður háttvirtan þingmann að gæta þeirri hefð sem að hér ríki varðandi ávörp þingmanna.
Forseti, ég var búin að nefna þingmann með henni virðulega heiti og þarf þess vegna ekki að endtaka það. En ég skal gæta því, en það er þannig í ræðukjörnum að þá sem sé þó að þeir sem dæma, það er sérstök sveit út í sal, sko. En þeir dæma ekki hvort annan. Kvennaskólinn kom ekki upp og dæmdi Versló, sko. Heldur voru það sérstakir dómarar og við skulum bara halda þeim hætti hér eftir.
Hvað veitir andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Birgir Ármanns?